Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli do'stlar, Patrik o'zining iqrori, Xudo uni tunning qorong'iligida chaqirgani haqida aytadi. Bu Makedoniya chaqirig'i edi. U shunday hikoya qiladi. Men Irlandiyadan kelayotgan son sanoqsiz xatlardek Viktoriy ismli odamni ko'rdim. U menga xatlardan birini berdi va men xatni o'qishni boshlaganimda G'arbiy dengiz yonidagi Foklut o'rmonida yashayotganlarning ovozini eshitgandek bo'ldim. Ular shunday deb baqirar edilar: "Iltimos, muqaddas odam, kelgin va bizning oramizda yashagin." Ularning baqiriqlari mening yuragimga sanchildi va boshqa o'qiy olmadim. Keyin uyg'onib ketdim. Patrikning Irlandiyadagi xushxabarchilik xizmati uni chaqirgandan keyin darrov boshlanmadi. U oldin Galileyadagi Oxford jamoatiga o'qishga ketdi. Hatto o'qishdan keyin va diakonlikka qo'l qo'yilgandan so'ng ham uning murabbiylari xizmatning bunday turiga nisbatan uning qobiliyatiga ishonmadilar va uning o'rniga Irlandiyaga Palladayni yuborishdi. Lekin Palladay Irlandiyaga borib 1 yildan kamroq yashadi va olamdan o'tdi. Bu esa Patrik uchun yo'l ochdi. U 40 yoshdan oshgan edi, lekin u o'zining chaqirig'ini bajarish uchun kirishishga oldingi paytdan ko'ra yanada kuchliroq edi. 1932 yili Patrik Irlandiyaga bordi. U yerda masihiylarning alohida orolchalari mavjud bo'lsa ham, aholining ko'pchilik qismi ustun bo'lgan majusiylarning jabr zulm iskanjasida edi. Majusiylar quyoshga, oyga, shamolga, suvga, olovga, qoyalarga va qishloq hamda tog'larda o'rnashib olgan har xil yaxshi va yovuz ruhlarga sajda qilar edilar. Odamni qurbonlikka olish bilan birga sehrgarlik va qurbonlik olib kelish ular tarafidan o'tkaziladigan diniy udumlarning ajralmas bir qismi bo'lib qolgan edi. Tez orada Patrikning druidlar tarafidan qaqshatqich zarbaga uchrashi hayron qolarli emas edi. Lekin ularning ommaviy va siyosiy tartiblarini qabul qilib, u ular bilan til topishishga muvaffaq bo'ldi va asta-sekin qudratli druidlar dohiylaridan ba'zilari masihiylikka yuz burdilar. Ko'p vaqt o'tmay druidlar ham o'z hokimiyatlarini yo'qota boshladi. Lekin Patrikning majusiylar bilan tuzgan aniq bitimi orqali ularning sehr jodulik e'tiqodlari yo'qolib ketmadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.